Man liekas, ka tā līdzība, lai arī cilvēka ķermenis nav nekādā gadījumā automašīna, bet tā līdzība labākai saprašanai varētu būt ar to, ka mēs ik divus gadus veicam profilaktisko apskati saviem automašīnām, tad šobrīd par sirds un asinsvadu saslimšanām mēs runājam, ka ik piecus gadus būtu vēlams iziet profilaktisko apskati un tātad piedalīties šajā programmā, kas atklāja agrīni riskus, kas var izraisīt savukārt sirds notikumus vai kādus notikumus arī smadzenēs, jo mēs runājam par visiem asinsvadiem. Tā ir pārbauda pie ģimenes ārsta ik piecus gadus, sākot ar 40 gadu vecumu, lai atrastu tos riskus, kas ir saistīti ar sirds asinsvadu slimību rašanos un līdz ar to arī rīcībām, lai tās novērstu. Tātad 40 gadu vecumā, 45, 50, 55, 60, 65 gadu vecumā.